Bote na bino banso bozali kolanda emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Na mokili mobimba mokolo ya yamboya sanza ya zomi na mibale bakanisaka bongo likambo litali bokono ya sida na lopoto journée mondiale ya sida. Pona 2020, objectif ezalaki 90-90-90. Kasimboka RDC ekokoka ko atteindre ba objectif wana te oyo ba se fixaki pona 2020. Kasi ezali pona nini? Tolanda Dr. Bernard Bosiki, secrétaire exécutif national adjoint ya programme national multisectoriel ya lutte contre le sida.
Ba mikakatano ezali soko tel ko pona mboka na biso ba besoin oyo to tiaki na kati ya plan stratégique. Nous avons couvert seulement à 30-35%. Nous avons aussi la couverture, il y a besoin. Et nous avons un moyen autre de mobiliser le coquin à noter pour répondre efficacement à la masse autour de Kani pour tout comme un animal. Mais espoir est allé dans mon coussin de la Rokorobawan.
Docteur Bernard Olobi, ba besoin pour la couverture bozali na mosika ba besoin ango soko ko ki ko pesa biso na mokuse mwa ba besoin mike mike ezali nini
besoin ezali ebele ya liboso ezali kozana makoki oyo ko ko sala ki ba information sensibilisation et salema et pa union surtout oyo efengeli ko salema na mwa lelo tozali na 26 provinces. Il faut que la province union surtout tangwa ya VIH sida et betama na ndenge et koki. Et puis que beta tangwana bizali ko salema na ba bato union surtout ba organisation union surtout o ezali pembeni ya population ndakisa lokola ba organisation ya société civile ba confession religieuse. Il faut ba zoa ma koki pengeli pour que pas pesa information ba sensibiliser ba tout ba conscientiser bilingue ba mama ba tata ba moyowana ezali mingi te ya mibale tango toza ko beta ko sala mbela pour que ba tout ba ya ko sala dépistage ba ya koye ba statut sérologique na bango esengeli que ba réactif ba test ya dépistage ezala pe disponible na moya lelo ba test wana ezali ebelete puisque kosomba yango ezali motu ya ebele. To komisa siko kutu au niveau international ba changer ba lobby olege bo kende partout il faut bo cibler batoyo basi ya ndunga mibalo batambolaka na ba mibali ba meli oyo bazwaka ba drogue injectable et puis na bilenge oya basi wana ezali priorité place bati banini réactif mais toza na bagroupe ebele oyo tobengi bapanani population vulnérable ezala bacamionneur ezala bato ndenge na ndenge oyo baza na bariske pe élevé malheureusement toza na bareactif oyo ekoki te. Ya misato komi na approche stratégique oyo tobengi testé traité ilingoloba. Sali moto test a demi positif mbala moko opesi ekisi. Mpona kosala yango isengeli bakisi ezala anti retroviral wana ezala ebele. Ezala ebele, ezala partout. Toza nano na makoki wana te ya kosala teste traite na ndenge oyo elongo bani mpenza. Yango wana tokamati approche oyo basi ya ndumba soki ba teste bango il faut bâtir bango sous ARV. Pour bazoni bato oyo bazana contact na bato ebele. Na mosi moko ya ndumba akoko panza VIH na bato ebele. Oyo tobengi population clé.
Wana ezalaki Dr. Bernard Bosiki, secrétaire exécutif national adjoint ya programme national multisectoriel ya lutte contre le sida.